Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleyküm, hürmətli əməsən. De miladi təqvimi Mayamangi Senzə Ruje idi. Ki Ali rəhbər Seyid Ali Xameneyi idarətunu ofşumi müəyyən karda komitə məlumat daşı ki, Şəvvalamangi ofşum və əm ruji müvafiq umidə və həmunə ruj fitrə idə ruji. Və maidə az sayti dua xəbər əsasən. Bu əm sürnə fitrə zəkati məbləq və 3 kilo qandım və ya bırz, xımu, و بنا بمون غیدا محصولون بنینه. هر کس بشته مرامی موافیق بنا اکویوالنتی اید پولیان آفجور کرده بزنه. دی مویعین سببون روژه گتی امکان در نبا ادامون کفاره مقداریسه با هر روژه نگت روژی 750 گرم گاندم و یا ارده، برس، نون و بنا بمون ارزاق به وزنه. دیم عزیزیدی علاقه دار. عالی رهبر آیت الله خامنه‌ای دی از ایسا 87 نفر محبوسی افکارده باره در روزیتی داشه. دیم خواهشی ایرانی محکمه سیستمی سردار سید ابراهیم رئیسی به عالی رهبری مراجعت کردش به. عالی رهبریان این مسئله مثبت حل کردشه. ایرانی اسلام رسپوبلیکا پرزیدنت حسن روحانیان در فطره ایدی مناسبتی به اسلامی مملکتون تبریک وتشه. Bu dönüyü hamma insunun salomati, sülh, əmniyyət və arami urzu qardaşı. Azərbaycan Respublikadan və Vazirun Kabineti qərarı əsasən, Mayamangi Senzə və Çurdaminə Rujun bənə fitrə idi qeyd bəbə. Sputnik Azərbaycanı qeyd qardaşı ki, Respublikada di koronavirus əlaqadar məçidun dəbastaşını. Bu səbəbən, ayo idənomuş vote mümkün nibəbə. Odamun, işdə qədə. دشتا آیل با هم ام مراسمی اجرا کردنیم ببین. پریزیدنت ایلهام علیوی اشتا تویتر صحیفه ده چهار کسی رمضان عید تبریک کردشه. قفقازی مسلمان اداره صدر شیخ الاسلام اللهشکر پاشازاده ده مبارک رمضان عید مناسبتی و آذربایجان خالگی تبریک فتشه ارزی کردشه که خدو چوان گتروژه وطنموشون قبول چوان کارده دوون مستجاب بکردو. و قفقازی مسلمان اداره قاضیان شورا دو فتوا اساساً امسرنه فطره زکاتی مقدار با هر کسی 5 تا منوتی قدر دبنینه. ابرمیز آیرالدین چه روسیه یکاترینبورگ شهری کو ایران اسلام رسپوبلیکاسادو تولشی رادیو.